Zůstala nějaká otázka o tomto rodu, na kterou jste nenašel odpověď a která vás vysloveně pálí?
No tak otázky vám vystávají, čím hlouběji pronikáte do toho tématu, takže těch otázek je hodně. Třeba otázka, která mě teďka zrovna pálí, protože, jak jsem vám říkal, na ty Perštejny narážím stále více, mě teď zrovna pálí, kde bral Jan z Perštejna stříbro pro ražbu svých mincí v Kladsku. To je otázka natolik speciální, že vás může udivit, ale jo, Jan Perštejna byl jedním z těch mužů, kteří měli právo ražby vlastních mincí. To nebyla úplná jako obvyklé, tomu záviděl kde kdo. V případě jeho to byla zvláštní souhra okolností, kdy on víceméně nuceně od krále Ferdinanda převzal zástavu hrabství Kladského. To je území, které bylo nedílnou součástí království českého, teďka je součástí Polska už od 17. století, ale byla to jaksi součást království našeho, ale Jan z Perštejna vlastně získal do krátkodobé zástavy hrabství Kladské, ale k tomu hrabství patřilo také právo razit mince už od 15. století. Takže on ho využil velmi bohatě, ale nevíme, odkud to stříbro bylo. On měl právo vlastně razit ty mince pouze z drahých kovů, které vytěžil v Kladsku nebo na svých panstvích. Ty doly nějaké byly na těch Perštinských horách, pořád zkoušeli stříbro kutat, ale určitě ne tolik, aby z nich razil takové množství mincí, jaké pravděpodobně z toho Kladska na peněžní oběh šly. A to nebyly jenom nějaké drobáčky, protože v Kladsku do té doby se razily pouze drobné mince, nějaké ty haléřky, penízky, ale on razil i velké stříbrné tolary, jako vlastně tehdy jediný v Čechách. Dokonce i královské mincovny teprve třeba později některé přistupovaly k ražbě těchto velkých mincí. Takže to je otázka, která mě pálí, začínám už na ní znát trošku odpověď. Ona asi souvisí přece jenom trošku s tím, jak se těžko Šlíkové vypořádávali v Jáchymově s tím, že král jim ty doly zabavil a byly tam nějaké machinace i s tím těžením stříbrem a ono to časově přesně souvisí. Ano, čili v roce 1543 král jim odebral i ta práva těžební, takže já osobně se domnívám a mám k tomu už nějaké nepřímé důkazy, že vlastně ten Perštejn byl trošku asi propojen s těmi Šliky jáchymovskými a přes to Kladsko oni vlastně legalizovali to stříbro, které ti Šlikové oficiálně mincovat nesměli, ale vytěžili a zatajili. Ano, podle mého názoru to se dá trošku prokázat a je tam i logika v tom, že oni vlastně patřili jak Perštejn, tak Šlikové k té skupině opoziční šlechty, takže i v jejich zájmu bylo prostě králi ty peníze nedávat, ale nějakým způsobem je odklonit a prostě je to věc, která souvisí i s, řekněme, politickým vývojem v zemi v 40. letech 16. století, kdy se schylovalo k tomu velkému válečnému konfliktu a kdy vlastně Šlikové v té době hráli velmi aktivní roli v té protipanovnické opozici a byli napojeni na Saský dvůr luteránský, stejně jako Perštejnové, tam to je velmi zjevné, takže například víme, že to napojení bylo tak úzké, že třeba už Vojtěch z Perštejna vyjednával o sňatku jedné ze svých dcer s Mořicem Saským, že, jako pozdějším kurfiřtem. Takže tam ty vztahy byly velmi, velmi úzké a bylo by nelogické, kdyby se neobjevovaly i v těch věcech peněžních. Takže to je věc, která teďka mě docela zajímá.
Ono už tady mnohokrát zaznělo v průběhu našeho povídání stříbro. Vy jste měl projekt Stříbro v evropském peněžním oběhu 16. a 17. století. Jak vlastně jsme byli na tom se stříbrem? Středověk ten byl krytý Kutnou horou, ale.
Mluvíte o projektu, jehož výstupem byla kniha vydaná v roce 2009, ve které se snažím nějakým způsobem z hlediska českého interpretovat, co se vlastně dělo v Evropě v průběhu 16. a 17. století, kdy se právě podstatným způsobem změnil mechanismus oběhu stříbra. No by to bylo dlouhé povídání, než bych vám vysvětlil ty principy, takže jenom zmíním stručně velmi, že teda peníze se razily ze zlata a ze stříbra, no to je jasné. Zlato ovšem se používalo pouze pro velké platby a má takové chemicko-fyzikální vlastnosti, že se nedalo se zlatem moc podvádět. Na těch zlatých mincích se to snadno pozná. Na těch stříbrných ne, protože stříbro je kovem s menší měrnou hustotou a dají se do něj přimíchat další jiné kovy jako olovo, cín a podobně, takže to na té minci nepoznáte. Proto vlastně u stříbrných mincí docházelo k mnohem větším vývojovým změnám než u mincí zlatých a právě na českých zemích je zajímavé to, že až vlastně do poloviny 16. století bylo království české jedním z hlavních producentů stříbra. To byla naše nejvýznamnější komodita. Vy jste zmínila tu Kutnou horu, to je otázka středověku a ještě doby jagellonské. Ten postupný úpadek Kutné hory, který nastává že v té 16. století, ten načas nahradil Jáchymov jako hlavní produkční oblast. Ano, to jednoznačně právě vznik tolarů a tohle to všechno to souvisí s Jáchymovem. Byly tady ještě nějaké další zdroje v jižních Čechách, na Moravě, ty nebyly tak významné, ale pořád prostě platí, že až do té poloviny, do 40. let 16. století, království české bylo jedním z nejvýznamnějších producentů stříbra, které se z Čech vyváželo v podobě mincí. Proto ty tolary které dali jméno prostě tomu měnovému systému. Od 40. let 16. století ten význam těžařů stříbra upadá právě proto, že najednou se začínají do Evropy vozit ty stříbrné flotily ze střední a jižní Ameriky. To je to, co Karel V. prostě využil, takže najednou ten kov začíná vrhat španělský král na evropský trh v ohromné množství, což způsobuje samozřejmě snížení hodnoty toho kovu a ztrátovost toho důlního podnikání. To se projevuje i v té Kutné Hoře v Jáchymově, že prostě najednou jimi těžené stříbro bylo hrozně drahé a na trhu se dalo koupit výměnou za zlato, za obilí, za plátno nebo za něco jiného podstatně levněji. Takže ty stříbrné podnikatelské aktivity u nás ustávají, protože byly moc drahé. Ale pochopitelně tyhle ty změny vyvolávají nějaké pohyby na tom celoevropském trhu. Tím jsem se právě chtěl zabývat, protože my známe něco, co vymezila už historiografie 50. 60. let poměrně přesně jako takzvanou cenovou revoluci. To je představa o tom, že právě ty drahé kovy, tak jak se vozily nejprve zlato od konce 15. století, od těch 40. let 16. století i stříbro z těch amerických kolonií, takže způsobily právě to, že ty drahé kovy jakoby ztratily hodnotu a že ty mince potom teda museli být nějaké jiné. Takže tohle je téze, která se uplatňuje jako poměrně důsledněji v historiografii jaksi západoevropské. Já jsem se na to snažil podívat jiným pohledem právě z hlediska toho někdejšího významného vývozce království českého, co vlastně to dělalo tady u nás, protože my jsme byli svým způsobem také určitý prostředník mezi tou Evropou západní a východní. Takže je jasné, že naprostá většina toho kovu, drahého, především toho stříbra, tak nakonec tou Evropou pouze protékala v rámci těch obchodních vztahů dál na východ. My jsme byli vlastně jako křižovatkou, přes kterou to stříbro protékalo buď že na Balkán a z Balkánu do Osmanské říše a dál potom někam na ty perské trhy a nebo potom na východ přes baltské přístavy a přes ten polský a ruský trh dál na Astrachaň a především potom do Indie a do Číny. Čína byla hlavním vlastně odběratelem stříbra z celé té Evropy a tam se to všechno nakonec stýkalo. Takže tady se pokouším podat tenhle ten obraz, jakým způsobem vlastně to fungovalo a že i to, čemu říkáme cenová revoluce, to nebyl zas tak proces, který by se dal popsat takto jednoznačně, protože i v dobách té cenové revoluce v některých částech Evropy cena toho stříbra dramaticky stoupala, ale stoupala, protože po něm byla velká poptávka, to znamená ti obchodníci, kteří byli napojeni na ten export do Osmanské říše nebo do Perzie, Indie a Číny, tak ti vlastně byli schopni to stříbro skupovat dráž, protože věděli, že teda tam za ně dostanou ještě víc. Bylo to dáno byť jenom primitivními směnnými kurzy zlata a stříbra, které v Číně byly prostě úplně jiné než v Evropě. No to je záležitost i taková, řekněme, i mezi civilizační, která hrála docela podstatnou roli. Takže to je téma, které jsem se tam pokoušel nějakým způsobem řešit a které také podává trošku jiný obrázek těch snah některých prostě zemí, které sami stříbro netěžili, ale extrémně z něj bohatly. To znamená, to je třeba Anglie, že jo? Proto vlastně ta expanze britská, která vlastně nastává, že jo, v této době, ty východoindická společnost a tyhle ty všechny aktivity, nebo třeba ohromný růst významu Polska třeba na konci 16. století. I když v Polsku stříbro se prakticky netěžilo, tak s polskými mincemi stříbrnými se platilo daleko v Rusku někde, platilo se s nimi na Balkáně, na celém Balkáně, že jo? Tam jste měla polské mince jako běžné mince. Proč to tak bylo? Že jo? To jsou zajímavé otázky, které bez znalosti těch souvislostí celoevropských s přesahem vlastně i do toho zahraničí nemůžete řešit. Takže to je věc, která mě zajímá třeba teď.
Vy jste mimo jiné autorem knihy Od pražského groše ke koruně české 1300 až 2000, průvodce dějinami peněz v českých zemích. Co by podle vás měl každý laik vědět o vývoji finančního systému u nás?
Tak tím jste teda značit, že každý si má přečíst moji knihu, ne, to ne.
To je, tak bude to nejjednodušší.
Já začnu možná s tou knížkou, to je vlastně to, o čem jsem mluvil na začátku, ale přeneseno do numizmatiky. Vlastně každý autor zase začíná s tím, co mu je bližší, takže já, když jsem se zabýval dějinami peněžního oběhu u nás v českých zemích, tak jsem vlastně na spoustu otázek nenašel odpovědi. Takže jsem si musel napsat tu knihu sám, kterou vlastně jsem pak i použil jako učebnici, samozřejmě. To je věc, která pak se vyplatí. Takže tam jsem se snažil otevřít některé otázky, které dosud starší vlastně práce vůbec neřešili nebo ani nenapadly, právě protože si někteří autoři nedali spoustu věcí do souvislostí. Takže to je knížka, která docela mě tehdy bavila i psát, psal jsem ji na konci vlastně století, takže vyšla v roce 2000 první vydání, pak další vydání ještě doplněné v roce 2004. Takže tam si myslím, že je to podstatné o dějinách těch peněz, pak jsem se i věnoval v té další vrstvě zase už peněžním oběhem v širší míře, napsal jsem i práce, které se týkaly jaksi rozsáhlejších oblastí peněžního oběhu, ale tomu se třeba ještě dostaneme. Ale Pokud jste se zeptala přímo, co by měl člověk vědět o těch penězích, to podstatné, no tak to jsou asi dvě věci. Ve srovnání s minulými staletími, my jsme na tom teďka hůř, protože my nemáme k dispozici žádné peníze, u kterých byste si mohla být jista, že mají trvalou hodnotu. Vždycky, až vlastně do 20. století, existovaly dva druhy peněz. Jednak ty, které jejich hodnota byla dána obsahem drahého kovu, a ty, které byly vlastně jenom v podstatě kryty politickým rozhodnutím. Takhle se to zjednodušeně řekne, ale v minulosti to tak prostě bylo. Ať byly jakékoliv války, ať byly jakékoliv inflace, tak vždycky existovala určitá část peněžního oběhu, říkali tomu mince hrubé, to byly buď třeba stříbrné tolary nebo zlaté dukáty, které když jste si schovala doma, to jsou ty poklady, které se občas někde najdou, tak jste si mohla být jista, že až prostě se ty války překulí, tak ty peníze zase budou mít tu hodnotu, kterou měly předtím. Dneska tohle neexistuje. Jakákoliv malá ekonomická krize vám prostě hodnotu těch peněz sráží. Takže to je věc, která možná je důležitá, kterou by si lidé uvědomovat měli, že prostě nemají jistotu s těmi penězi nikdy, ať už ty peníze mají natištěné na papíře, anebo dneska, ať už je mají teda na nějakých virtuálních kontech, to je ještě horší, ano, tam se to dá samozřejmě zlikvidovat během několika vteřin, ale to je jedna věc, tím se nic nedělá, ale druhá věc, která mě vyplynula ze studia peněžního oběhu, je ta, že pokud vysloveně se nejedná o období nějakých katastrof nebo válečných prostě destrukcí ekonomiky, tak vždycky každá země musí být schopna si svůj peněžní systém udržet. Pokud dochází ke krizím, které třeba pozorujeme dneska světovým, tak ty nejsou způsobeny nějaké ekonomickými cykly. Ty jsou vždycky způsobeny pouze tím, že prostě ty vládní vrstvy utrácejí nad míru, jak by utrácet měli, anebo prostě defraudují. To je jednoznačná zkušenost z dějin peněžního oběhu.
Zodpovědnost jako u Pernštejnu.
A v zásadě tak, ano.
Když se ohledneme za projektem Peněžní oběh ve střední Evropě na počátku raného novověku, pokusy o zavedení společné měny jako projev politické kultury v 16.
To je století. Dlouhý název,
jo, hodně dlouhý název. Jak moc je tato problematika podobná té současnosti s eurem třeba?
No, je podobná a není, že? Tohle jste citovala název knížky, kterou jsem vlastně vydal jenom ve verzi anglické, protože je určena širšímu okruhu čtenářů než jenom domácím, téma příliš speciální. Týká se vlastně snahy Habsburků v polovině 16. století zavést společnou měnu nejen pro celou svatou říši římskou, ale i v podstatě i propojit ten měnový systém s měnovým systémem španělským. Že Karel V. byl král španělský, byl zároveň císařem, takže on vlastně, když dočasně zvítězil ve válkách ve střední Evropě s opozičními knížaty, to byla válka takzvaná šmalkalská v roce 1547, tak poté na tom přelomu 40. 50. let se pokusil prosadit významný projekt, který měl vlastně sjednocovat měnu v celé svaté říši římské. My jako české země jsme už do té říše nepatřili, ale měli jsme společného panovníka. Náš král Ferdinand byl zároveň také králem římským, jako nástupcem svého bratra, ale zároveň chtěl Karel V. propojit ten systém s měnovým systémem španělským, že protože on jakožto vládce zámořských kolonií byl tehdy tím, kdo ovládal největší zdroje stříbra, že které se vlastně dováželo z střední jižní Ameriky, takže si mohl dovolit právě v těch minconách v Nizozemí, kterému patřilo také, zavádět vlastně nové nominály a chtěl prostě toto sjednotit. Takže to byl velký projekt, který potom vyústil v takzvaný druhý říšský mincovní zákon v roce 1551, který zaváděl právě jednotnou měnu pro celou říši římskou. Byl dokonce i schválen na říšském sněmu, měli se mu vlastně podřídit i všechna knížata, což neučinila, takže nakonec v praxi se to vlastně realizovalo na území říše prakticky v tom jižním Německu pouze a v habsburských zemích dědičných a pak se na to trošku nalepili také Švýcaři, kteří začali se na tom trošku přiživovat, ale byl to projekt, který byl logický, ale postrádal právě to politické zajištění. Karel V. ten projekt prosadil v době, kdy byl vítězem ve válce, že? Ale už vlastně nebyl schopen si to vítězství udržet politicky dál, to znamená, když potom v další fázi střetu s opozicí v říši prohrál a musel vlastně přistoupit na nové podmínky, jak rozdělení moci, tak vlastně i politiky, to byl známý aušpurský náboženský mír v roce 1555, to bylo vlastně si potvrzení té prohry politiky Karla V. v evropských rozměrech, on potom také rezignoval a odešel do kláštera, jak je známo, tak vlastně v té snaze pokračoval jeho bratr Ferdinand I., ale ten už byl politikem chytřejším, smířlivějším i z hlediska těch náboženských záležitostí dokázal se dohodnout i s tou říšskou opozicí a trošku ten projekt svého bratra upravil. V roce 1559 tam byl přijat třetí říšský mincovní řád, že, kterým vlastně se ten systém trošku omezoval, už z toho bylo jaksi odsunuto to Španělsko a Nizozemí a měl to být systém, který pouze pouze potom sjednocoval s podobnými principy měnový systém v celé říši podle měny rakouské tehdejší. Že to byla potom záležitost, kterou za určitých podmínek potom akceptovali i čeští stavové, takže české země krátkou dobu do toho měnového systému společného také patřili, ale ten systém už po několika letech začal kolabovat velmi, velmi tvrdě. Ano, právě protože ho akceptovalo pouze část toho území, na kterém byl vyhlášen. Všichni v oblasti celého severního Německa si dále jeli po svém a především, že došlo k tomu, že ani ten Ferdinand I. neměl důslednou politickou kontrolu nad vydáváním těch mincí, které měly být raženy podle toho říšského mincovního řádu. Takže celku nedokázal sankcemi nějakým způsobem omezit to, že některá ta knížata prostě razila ty mince z horšího kovu, než to mělo být, že? Tak jako prostě klasicky inflační. Na to se napojili, jak jsem tady zmiňoval, ti Švýcaři, ti začali ve velkém v těch horách, kdy neměli zimě co dělat, tak se tam v řadě mincoven vyráběly peníze, které se pak vozily sem do střední Evropy, takže speciálně pro nás znamenalo přičlenění se k tomu mincovnímu řádu říšskému, to, že český měnový systém začal kolabovat, ne proto, že by bylo málo peněz, ale že do toho systému začaly pronikat právě nehodnotné mince z oblasti Porýní, z oblasti severního Švýcarska, takže to byla doba, kdy třeba 20 let v Čechách běžně obíhaly švýcarské peníze, ale byly brány jako ty méně cenné. Ano, čili to byla, že, záležitost, která je z hlediska i toho měnového systému velmi zajímavá. Ta česká společnost jí byla schopná čelit s určitým zpožděním, když potom král Ferdinand jako tvůrce toho projektu zemřel a jednalo se vlastně o nástupu Maximiliána II., tak vlastně už hned potom, jak Maximilián nastoupil, začala se připravovat velká reforma měnová česká, která vlastně zase ty české země z toho říšského měnového systému výjmula a zavedl se zpátky model české měny samostatné, která byla na té nezávislá. A to bylo jaksi vymyšleno tak dobře, že vlastně ta měna zůstala velmi stabilní až do 30leté války, i když ten stát samozřejmě se také zadlužoval, tam byly používány ty mechanismy tak, jak je znáte dneska, že státní dluhopisy a podobně, nekryté, to jako fungovalo už tehdy taky dobře, ale nezhroutila se měna, no, ta zůstala právě pod kontrolou domácích stavů a panovník do toho nesměl zasahovat. Takže to si myslím, že byl i z hlediska tehdejšího vývoje v celé Evropě zcela výjimečná situace, která se samozřejmě ale nedala udržet, protože všichni podváděli, no tak ti Češi to prostě nemohli udržet dlouhodobě v tom stabilním prostředí.